Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штугрин. Доброго вечора. Німецький парламент обрав канцлера. Ним знову стала Ангела Меркель.
Новий уряд тримає слово. З коаліційної угоди зрозуміло, що ми не підніматимемо податки.
У Львові розпочав роботу бельгійський візовий центр.
І для чого цей візовий центр створився у Львові? Для того, щоб нашим громадянам було комфортніше.
Європейська преса і далі відстежує українські передвиборчі тенденції.
Чеська ДНЕС зауважує, що балотування на цих виборах українського прем'єра Юлії Тимошенко дає Україні можливість вперше мати жінку президента.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз про найважливіші події дня.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. У жовтні цього року 20 осіб в західних областях України померли найвірогідніше від пневмонії. Про це сьогодні заявив на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазаришинець. А за словами головного санітарного лікаря України Олександра Біловола...
Більшість пацієнтів, які знаходяться в лікарні, і ті пацієнти мають летальні випадки, практично вони звернулися десь на 7-8 день після того захворювання чи протилежить, які вони відчули. Щоб люди швидко реагували на ці всі речі, щоб люди не чекали вдома якоїсь допомоги, вони швидко зверталися до лікаря, і в нас була можливість швидко поставити вірний діагноз.
Головний санітарний лікар України. Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії регіонів Віктора Януковича кандидатом на посаду президента. Нинішній день Янукович назвав для себе символічним.
28 жовтня 65-та річниця визволення України від фашистів. Тому я також хочу перемогти. І насамперед моя головна мета – перемогти в Україні бідність, будувати сильну державу. Для цього є програма конкретна – Україна для людей. І є команда, яка здатна цю програму виконати.
Заявив Янукович. НАТО та ЄС засудили напад бойовиків на готель ООН у Кабулі, внаслідок якого загинули 12 осіб. Серед загиблих 6 співробітників місії ООН, в тому числі громадянин Сполучених Штатів. Представник місії ООН в Афганістані Кай Ейде заявив.
Це, звичайно, чорний день для місії ООН в Афганістані. Я рішуче засуджую напад, який здійснили вранці на готелі ООН тут у Кабулі. Відповідальність за нього взяв рух Талібан.
Ейде заявив, що теракт не змінить роботу місії, одним із завданням якої є підготовка до другого туру виборів президента Афганістану 7 листопада. Понад 90 осіб загинуло внаслідок вибуху в Пакистані, понад 200 осіб поранені. Вибух у Пешаварі стався одразу після прибуття до Пакистану держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. На прес-конференції в Ісламабаді Клінтон, зокрема, заявила.
Ми вітаємо пакистанських військовиків, які ведуть відважну боротьбу, і ми зобов'язуємося стояти пліч-о-пліч з народом Пакистану у боротьбі за мир і безпеку. Ми надамо вам усю допомогу, якої потребуєте для досягнення цих цілей.
Під час триденного візиту до Пакистану, Клінтон має намір обговорити з керівництвом цієї країни проблеми боротьби з екстремізмом у самому Пакистані та сусідньому Афганістані. Парламент Німеччини сьогодні знову обрав федеральним канцлером лідера християнських демократів Ангелу Меркель. Вона очолить правоцентристський коаліційний уряд християнських демократів та вільних демократів, які в результаті виборів минулого місяця отримали більшість у Бундестазі. І детальніше про це в Європейській свободі за пару хвилин. Іран дасть офіційну відповідь на пропозицію світової спільноти зі своєї ядерної програми у четвер. Про це повідомили іранські ЗМІ. Раніше повідомляли, що Тегеран має намір погодитись із основними пропозиціями, однак потребує внести у проект угоди кілька змін. Про які конкретно зміни йдеться, не повідомляють. Згідно з проектом угоди, яку вже схвалили Сполучені Штати, Росія і Франція, Іран передасть майже весь свій малозбагачений уран іншим країнам для виробництва ядерного палива для дослідницького реактора в Тегерані. І останнє повідомлення. Президент Боснії Желько Комшич скасував свій візит до Швеції на знак протесту проти дострокового звільнення екс-президента Республіки Боснійських Сербів Біляни Плавшич зі шведської тюрми. Плавшич звільнили учора. Вона відбула в Швеції більшу частину 11-річного терміну ув'язнення, до якого її засудив Гаазький трибунал, за скоєні воєнні злочини, вчинені під час війни в Боснії 90-ті роки. Ірино, це майже всі новини, які я встиг прочитати нашим слухачам. Слухачам.
Дякую. Це був Зіновій Фріз із випуском новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Через місяць після парламентських виборів Німеччина має нового канцлера і новий уряд, який тепер складається з представників християнських партій та лібералів. Як того й слід було очікувати, кабінет міністрів знову очолила лідер християнських демократів Ангела Меркель. Уже сьогодні вона скликала свою команду на перше засідання. Не забарилася з критикою й опозиція, розповідає далі Ярослав Кандиба.
Першими зголосилися соціал-демократи, які після 11 років перебування при владі тепер повинні задовольнятися жорсткими лавами в опозиції. Майбутній новий лідер СДПН Зігмар Габріель ще до обрання Меркель на посаду канцлера піддав критиці податкові наміри християнських партій та лібералів. На думку Габріеля, заплановане зниження податків обслуговуватиме інтереси лише певних кіл населення. Учасники коаліції, зрозуміло, не погоджуються з такою критикою. Вони стверджують, що зниження податків допоможе створити нові робочі місця. Лідер християнських демократів Ангела Меркель, раніше представляючи урядові плани, сказала:
Die neue Regierung hält Wort, das wird aus der Koalitionsvereinbarung sehr deutlich.
Новий уряд тримає слово. З коаліційної угоди зрозуміло, що ми не підніматимемо податки. Ми робимо ставку на економічне піднесення і зробимо меншими податковий тягар для громадян.
Auf Wachstum, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger,
сказала Меркель. Критиків Меркель має не тільки в опозиції, про що засвідчило сьогоднішнє голосування в Бундестазі. Її кандидатуру підтримали 323 депутати із 612. Таким чином, вона хоча і отримала кращі результати, ніж 4 роки тому, але все ж таки 9 народних обранців з лав правлячої коаліції не захотіли, щоб Меркель обрали канцлером на другий термін. Їхніх голосів бракувало. Уже зараз можна спрогнозувати нелегкі відносини між новим урядом і профспілками. Лідер німецького об'єднання профспілок Міхаель Зомер висловив своє занепокоєння планами стосовно змін у системі медичного страхування. Це замах на соціальну державу, заявив Зомер. Досі внесок до державних компаній медичного страхування ділився порівну між застрахованим та працедавцем. Тепер частку, яку платить працедавець, хочуть заморозити на нинішньому рівні. В разі реалізації таких планів підвищення внесків повністю ляже на плечі самих застрахованих. Досить різко відреагували на критику і партнери християнських партій по правлячій коаліції «Ліберали». Лідер вільних демократів Гідо Вестервеля, який в нинішньому уряді Меркель обійняв посаду міністра закордонних справ, зокрема заявив, згадуючи про наміри підвищити виплати на дітей.
Наша податкова політика має чіткий сигнал для сімей. У того, хто це називає холодною політикою, мабуть, все перегоріло в голові, йому більше не допомогти.
In seiner Hirnverbranntheit nicht mehr zu helfen,
сказав Вестервеля. Уже зараз можна сказати, що на Німеччину чекають палкі дискусії навколо планів нового уряду. Недозначну реакцію викликав графік роботи Меркель на наступні дні. Сьогодні ввечері німецький канцлер повечеряє в Парижі разом із французьким президентом Ніколя Саркозі. У четвер і п'ятницю Меркель перебуватиме в Брюсселі, де відбуватиметься саміт ЄС. У вівторок вона виступатиме в американському конгресі у Вашингтоні. А от з урядовою заявою щодо коаліційної угоди вона виступить у Бундестазі лише 10 листопада. Лідер фракції соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмайер заявив у зв'язку з цим про своє здивування і обурення. Його колега з фракції «Зелених» Рената Кюнаст розгледіла в цьому зневагу до парламенту. Відповідаючи на таку критику, представник християнських демократів Томас Демез'є нагадав, що ще ніколи новообраний канцлер уже наступного дня не виступав із урядовою заявою в Бундестазі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Тепер з Німеччини до України. У Львові почав працювати бельгійський візовий центр. Тепер жителям західних теренів України тут можна подавати документи для отримання шенгенських віз для подорожей у Бельгію та Нідерланди. І не потрібно їхати за цим до Києва. Які правила подання документів, у який термін вироблятимуться візи і скільки це коштуватиме громадянам України, дізналася львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Послуга у візовому центрі обійдеться громадянам у суму близько 65 євро, 35 – вартість візи, 25 євро – сервісний збір, 50 гривень – послуги кур'єра. Паспорт шенгенською візою доставлять додому. У візовому центрі беруть на себе усю відповідальність за збереження документів. За словами почесного консула Бельгії у Львові Ярослава Гарцули, візу вироблятимуть протягом 3-5 днів.
І для чого цей візовий центр створився у Львові? Для того, щоб нашим громадянам було комфортніше, мали можливість заїздити в Київ, не тратити гроші на переїзд, могли оформляти візи на території міста Львова.
Подавати документи у Львові у візовий центр можна для отримання транзитної, туристичної візи, на роботу або ж гостьову. Для усиновлення на лікування з'єднання родини у цих справах потрібно звертатися в посольство Бельгії. Звільняються від оплати за візу ті категорії громадян, які підпадають під угоду між Україною та Євросоюзом щодо спрощеного візового режиму. А також безкоштовними є короткотермінові візи, які видаються дітям до 6 років, учням, студентам і викладачам, які їдуть на навчання, і науковцям, які досліджуватимуть щось у Бельгії. Оскільки щороку з Львівщини у бельгійське посольство звертається близько 1000 осіб, тому сподівається, що така ж кількість тепер подаватиме документи у Львові. За даними посольства Бельгії, 5% громадян України відмовляють у візах. Бельгійське посольство обіцяє пояснювати людям причину відмови. Згідно соціологічних опитувань і за даними туристичних агентств, бельгійське посольство не є лояльним до громадян України. У Львові сподівається, що відкриття візового центру сприятиме діловій та культурній співпраці між Бельгією та Західною Україною. На сьогодні на Львівщині працює 15 фірм з бельгійським капіталом. Торік бельгійські компанії вклали 45 мільйонів доларів в Україну. Бельгійські підприємці хочуть інвестувати в об'єкти Євро-2012. Наступним кроком після відкриття почесного консульства і візового центру Бельгії у планах повноцінне генеральне консульство. Однак це залежатиме передусім від України, політичної та економічної стабільності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Європейська свобода». І далі ви почуєте. В Угорщині пішли в наступ на підліткове насильство.
Коли вже доходить до такого неподобства, винних таки треба карати.
Польща допомагає українцям долати мовні бар'єри.
До цих пір в Україні не надруковано таких словників. Є російсько-польські, українсько-польських немає. Я зараз хочу завершити сільськогосподарських термінів і ще...
Ватикан возвеличує Галілея та астрономію.
З усіх наук астрономія має, певно, найкращий потенціал для розуміння таємниці простору, який поглинає людину з усіма своїми слабкостями та величчю.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують стежити за перебігом президентської передвиборчої кампанії в Україні. Оглядачі виділяють неприхований популізм у поведінці більшості кандидатів та намагання більше сподобатися Кремлю. Хоча деякі аналітики переконані, що російський фактор нині вже не розколе українських виборців на два табори. Далі про це Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС зауважує, що балотування на цих виборах українського прем'єра Юлії Тимошенко дає Україні можливість вперше мати жінку-президента. Хоча, як наголошує чеське видання, головний її конкурент з проросійської партії регіонів Віктор Янукович значно випереджає Тимошенко у рейтингах. ДНЕС наводить дані, що у Януковича підтримка виборців коливається у межах 22-27%, а у Тимошенко 13-16%. Правлячий президент Ющенко, котрий, як підкреслює чеська газета, разом з Тимошенко стояв 5 років тому на чолі так званих помаранчевої революції, пасе задніх далеко позаду провідної двійки. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung називає сумнівним за демократичністю процедури висування партією «Батьківщина» нинішнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко кандидатом на посаду президента на виборах 17 січня 2010 року. Газета дивується, що висування відбувалося навіть без будь-яких альтернативних кандидатур. Neue Zürcher Zeitung також зауважує, цитую, намагання партії Тимошенко повторно оживити на Київському майдані у минулу суботу роботи революційних настроїв п'ятирічної давності. Кінець цитати. Газета характеризує схильність Тимошенко до популізму, атакування нею її колишнього соратника президента Ющенка та лавірування між Європейським Союзом і Росією у намаганнях, цитую, підтримки тісніших стосунків з останньою. Кінець цитати. Ноя Цюрхерцайтунг наголошує на позиціюванні Тимошенко щодо її головного конкурента Віктора Януковича і зауважує, що нинішньому президентові, цитую, опитування не дають ніякого шансу пробитися у друге коло. Кінець цитати. Польська газета «Виборча» інформує про наміри Європарламенту вислати до України чисельну спостережну місію на президентські вибори 17 січня. Євродепутат від Польщі Павло Коваль розповів виданню про засідання комісії Європейський Союз Україна в Києві, де йшлося про підписання нової угоди між Києвом та Брюсселем і насамперед про спрощення візового режиму для українців, котрі прямують в Європу. Коваль також заявив, що Україна має отримати від Європейського Союзу чіткий сигнал і запевнення у європейській перспективі. Інша польська газета «Життя Варшава» інформує про результати соціологічного дослідження служби ІФАК «Україна» на теренах української держави, за яким українці сьогодні найбільш прихильно ставляться до поляків. 26% опитаних, 29% на заході і 23% на сході. На другому місці росіяни, 17% опитаних, 23% на сході і 9% на заході України. І на третьому білоруси, 8% опитаних. З соціологічними даними перекликається аналіз експерта з Московського університету Станіслава Притчина, який вважає на сторінках «Независимої газети», що на січневих президентських виборах в Україні, цитую, російський фактор не розколе українських виборців на два табори, кінець цитати. Притчин наводить тут слова інших експертів про те, що сьогодні, цитую, Росія перестала бути орієнтиром для українців, які хочуть жити по-іншому, кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І Європейська Свобода далі продовжує свій ефір. В угорських школах запроваджують програму боротьби з підлітковим насильством. Його прояви досить різноманітні, але позначені однією спільною рисою – надзвичайною жорстокістю. У тому числі і щодо вчителів. Покласти цьому край не завжди можна лише просвітянськими методами, тому педагоги звертаються по допомогу до держави і не в останню чергу громади. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна.
Угорським вчителям не позаздриш. З року в рік їм доводиться вчити все меншу кількість дітей у загальноосвітніх школах. Дається в знаки низька народжуваність серед населення. З іншого боку, угорські подружні пари все частіше розлучуються і нерідко суд залишає виховувати дітей комусь одному з батьків, наприклад, мамі. Не бракує в Угорщині матерів-одиначок. Додатковим негативним фактором є ще й те, що батьки багато працюють і все менше часу приділяють вихованню дітей. Тоді вже виховний вплив перебирає на себе вулиця. Практично кожна середньостатистична школа має проблеми з прогульниками. Але школи зобов'язані довчити усіх аж до 18 років. Новий закон забороняє адміністрації позбавлятися неслухів і тих, хто дуже погано вчиться. Отож, знаючи свої права, горе-школярі нерідко доводять своїх вчителів до нервового зриву. Нещодавно Угорщиною прокотилася хвиля підліткового насильства. Чимало учнів наважилися підняти руку на педагогів, брутально лаючи їх при цьому. Записані на мобільні телефони відеокадри таких нападів шокували мало не усіх дорослих угорців. А в одному тихому містечку двоє приятелів-школярів із цілком благополучних родин через дрібне непорозуміння нещадно побили свого товариша. Побачивши, що юнак помер від завданих ран, колишні в лапках друзі розчленили його труп і викинули у ставок. Трапляється, що дівчата лупцюють своїх однокласниць на расовому ґрунті або через те, що просто виділяються з-поміж них, не обов'язково лише дорогим чи дешевим одягом або високими оцінками. Парламентська комісія перевірила 80 навчальних закладів і виявила чимало кричущих фактів підліткового насильства. Після цього дорослі постановили терміново щось робити з цим ганебним явищем. Так з'явилася нова освітня програма, яка має поступово переорієнтувати проблемних підлітків із конфронтаційної поведінки на співпрацю зі старшими та своїми ровесниками. У загальноосвітній школі 8-го району Будапешта на вулиці Пратер ця програма діє вже рік. Тут навчається багато дітей з неблаговолучних родин, а по сусідству є навіть цілодобовий дошкільний заклад із проблемними малюками, яких у свій час провідала дружина колишнього президента США Джорджа Буша, місіс Лора Буш. Що ж до учнів школи на Пратері, то з ними регулярно займається психолог. Серед низки нових дисциплін вони, наприклад, вивчають предмет драматичного мистецтва. Є тут і окремі курси для батьків.
Я думаю, що коли діти отримують завдання, вони бачать для себе альтернативу того, що бодай у чомусь вони можуть виділитися в кращий бік серед ровесників.
Розповідає директор цієї школи Андреа Зой. Експериментальна програма наразі подобається просвітянам. Але державні мужі застерігають педагогів від надмірного оптимізму, мовляв, не слід покладати великих надій на неї без належного фінансування шкільної освіти. Уповноважений парламенту з питань дотримання прав громадян Матей Сабов зауважує.
Стан освітніх закладів, як це можна пересвідчитися з їхнього кошторису, далеко не ідеальний, а тут ще й дається ознаки брак педагогічних кадрів, закриття окремих шкіл, загроза безробіття тим, хто ще працює. Все це дуже впливає на роботу з проблемними учнями.
Самі ж вчителі закликають законодавців не надто маніжитися з порушниками шкільної дисципліни, а чим швидше вносити суворі доповнення у цивільний та кримінальний кодекси країни. Голова Національної профспілки педагогів Голлоу Іштванний переконана, що слід притягати до відповідальності перед законом і батьків, котрі не хочуть співпрацювати з вихователями у школі.
Треба санкціонувати цю справу, бо коли вже доходить до такого неподобства, винних таки треба карати.
Вважає вона. На думку багатьох вчителів, підліткове насильство дуже часто має родинне підґрунтя. Тут громада і школа повинні об'єднати свої зусилля. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Якщо, звісно, знаєш мову. Польські науковці українського походження складають та випускають друком українсько-польські та польсько-українські тлумачні словники. Це сприяє доланню бар'єрів у спілкуваннях українських та польських фахівців і відкриває перспективи широкій співпраці науковців. Адже відсутність спільної професійної лексики є одним з факторів, що ускладнюють європейську інтеграцію України. З укладачем таких тематичних словників Вітольдом Козубелем розмовляла польський кореспондент Радіо Свобода Єва Поштар.
Вітольд Козубел щодня викладає хімію та біологію у ліцеї невеличкого містечка Гурово і Ławeckie, що у північному регіоні Польщі. Окрім цього, пан Козубел є співробітником Центру сільськогосподарських рекомендацій в селі Старе Поле. У цій установі на кошти Євросоюзу навчають фермерів, підприємців та науковців з України. Упродовж останніх років дістати необхідні знання у центрі змогли тисячі учасників проєкту. Саме спілкування з цими людьми допомогло Вітольду Козублеві закріпити професійні практичні знання і утвердило його у потребі складення українсько-польських та польсько-українських словників хімічних та біологічних термінів. Два такі словники за гроші Міністерства освіти Польщі тиражем у 5000 екземплярів кожен вже випустило державне шкільне та педагогічне видавництво. Пане Козубел, чи в Україні існують аналоги ваших словників?
До цих пір в Україні не надруковано таких словників. Є російсько-польських, українсько-польських немає. Я зараз хочу завершити сільськогосподарських термінів і ще була така одна пропозиція, щоб створити такий словник економічних термінів на потреби облікової системи ФАДН. Це така облікова система в сільському господарстві, яка є в Євросоюзі. І планують, щоб зробити такий пілотний проєкт в Україні. І, очевидно, для цього також є вхідні словники.
Чи користуєтеся ви, як вчитель, своїми словниками під час уроків хімії та біології?
Є в Польщі школи з української мови навчання і згідно статуту цих шкіл навчання мов ведеться на українській мові. Но додатково є вже багато учнів, які приїжджають з України, не знають польської мови, і для них це необхідне, щоб мати такі словники. Також міністерство видавництва надрукувало тираж 5000 примірників і усі українські школи в Польщі мають можливість безкоштовно отримати ці книжки для свого користування.
Як вам вдалося переконати державне видавництво та Міністерство освіти Польщі надрукувати за державні гроші українсько-польські та польсько-українські словники?
Подав таку свою пропозицію, власне, що можна би написати словники, які будуть таким додатковим знаряддям, бо вони мають статус допоміжних підручників, і буде можна ними користуватися праці з польськими підручниками і науковими книжками. Тут змушений дотримуватися певних рекомендацій, правил, вимог міністерства. Цей словник призначений для гімназії і ліцею з українською мовою навчання.
Чи маєте ви зв'язки з науковими центрами в Україні?
Я там мав презентацію своїх словників. Також університет зацікавлений, власне, в такому науковому співробітництві з Україною на біологічній, екологічній нивах. І там, власне, маю також і співпрацю з університетами Луганську, з представниками Української національної академії аграрних наук. І зараз, коли працюю над словником сільськогосподарських термінів, консультуюся з представниками, власне, з України, бо вони визначають мову.
Вітольд Козубель розповів також, що зараз завершує роботу над українсько-польським та польсько-українським словником сільськогосподарських термінів. Єва Поштар з Варшави для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І на завершення європейської свободи про вічне. Древні телескопи, підзорні труби та чернетки з розрахунками Галілео Галілея представлені на виставці у Ватикані. Експозицію влаштували з нагоди 400-ліття перших астрономічних досліджень великого італійця. Католицька церква, яка засуджувала наукове відкриття Галілея, нині вшановує його пам'ять та говорить про тісний зв'язок між небесним простором і релігією. На виставці побувала італійський кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Історія вивчення Всесвіту протягом останніх 4 віків. Найпримітивніші прилади і сучасні апарати, які фотографують зоряне небо на відстані мільйонів кілометрів. Усе це на виставці «Аструм-2009», відкритій у музеях Ватикану до середини січня. У такий спосіб завершується Міжнародний рік астрономії, оголошений ЮНЕСКО для відзначення 400-ліття винайдення телескопа. Державний секретар апостольської столиці Тарчізі Обертоне зазначив.
L'astronomia tra tutte le scienze è forse quella che possiede.
З усіх наук астрономія має певно найкращий потенціал для розуміння таємниці простору, який поглинає людину з усіма своїми слабкостями та величчю. І небо, досконалий символ Бога, знаходиться не лише над нами, а й всередині нас.
На виставці можна побачити зодіакальний глобус 3-го століття, перші атласи зіркового неба і, звичайно, унікальні прилади та розрахунки знаменитих науковців, а передусім Галілео Галілея. Як наголошують куратори виставки, багато астрономічних предметів Галілея були у власності Ватикану. Святий Престол називає астронома геніальним винахідником і сином церкви. Цей чоловік, пояснює Ватикан, відкрив людству маловідомий світ, розширюючи межі наших знань, понукаючи по-новому перечитувати книгу природи. У 17 столітті саме католицька церква засудила відкриття талановитого уродженця Тоскани. Галілею заборонили пропагувати свої наукові погляди, бо вони не відповідали догмам християнства. Але світ змінюється. У 1992 році папа Іван Павло ІІ визнав, що засудження Галілео Галілея було помилкою внаслідок трагічного взаємного непорозуміння. Вчений мав рацію – земля дійсно обертається довкола сонця. Глава Папської ради у справах культури Джанфранко Равазі каже, що астрономічна виставка підтверджує здатність церкви визнавати свої помилки.
Ritornare certamente a considerare il tribunale della storia.
Звичайно, повертатися до розгляду трибуналу історії як частини діалогу між наукою і вірою – це правильно. Необхідно мати сміливість визнавати це, а в даному випадку визнавати помилки, яких допустилася та чи інша сторона. Але з іншого боку, я продовжую
продовжує наполягати, що нині слід більше дивитися в майбутнє.
Che è necessario ormai guardare più al futuro.
Наголосив архієпископ Аравазі. Цього року Ватикан проводить серію академічних заходів з перегляду теорій видатних науковців, які кардинально змінили релігійні уявлення про світ. У березні, з нагоди 200-ліття від дня народження британського дослідника Чарльза Дарвіна, в Римі відбувся конгрес на тему еволюції. Католицька церква підтвердила, що теорія біологічної еволюції не суперечить християнському віровченню про божественне походження людини і Всесвіту. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штохрин. Будьте стійкими до хвороб, сприймайте світ тверезим розумом, бережіть один одного, частіше посміхайтеся і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Щасти вам!
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. У жовтні цього року 20 осіб у західних областях України померли найвірогідніше від пневмонії. Про це сьогодні заявив на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазорешинець. А за словами головного санітарного лікаря України Олександра Біловола,
більшість пацієнтів, які знаходяться в лікарні, і ті пацієнти мають летальні випадки, практично вони звернулися десь на 7-8 день після того захворювання чи протунежить, які вони відчули. Щоб люди швидко реагували на ці всі речі, щоб люди не чекали дома якоїсь допомоги, вони швидко зверталися до лікаря, і в нас була можливість швидко поставити вірний діагноз.
Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії регіонів Віктора Януковича кандидатом на посаду президента. Нинішній день Янукович назвав для себе символічним.
28 жовтня, 65-та річниця визволення України від фашистів. Тому я також хочу перемогти. І насамперед моя головна мета – перемогти в Україні бідність, будувати сильну державу. Для цього є програма конкретна – Україна для людей. І є команда, яка здатна цю програму виконати.
Віктор Янукович, генеральний секретар ООН пан Гі Мун засудив у найрізкіших висловах вибух, вчинений в середу на ринку в пакистанському місті Пешаварі. Внаслідок вибуху загинуло понад 90 осіб. Пан Гі Мун заявив, що ніщо не може виправдати такого жорстокого злочину, і висловив співчуття родичам загиблих і урядові Пакистану. Вибух стався невдовзі після прибуття до Пакистану державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Вона запевнила пакистанську владу у повній підтримці їхньої боротьби проти терористів.
Ми вітаємо пакистанських військовиків, які ведуть відважну боротьбу, і ми зобов'язуємося стояти пліч-о-пліч з народом Пакистану у боротьбі за мир і безпеку. Ми надамо вам усю допомогу, якої потребуєте для досягнення цих цілей.
Заявила Гіларі Клінтон. НАТО та ЄС засудили напад бойовиків на готель ООН у Кабулі, внаслідок якого загинуло 12 осіб. Серед загиблих шестеро співробітників місії ООН, у тому числі громадянин Сполучених Штатів Америки. Представник місії в ООН Кай Ейде заявив, що теракт не змінить роботу місії, одним із головних завдань якої є підготовка до другого туру виборів президента Афганістану 7 листопада. Правозахисники обурені рішенням ЄС скасувати ембарго щодо Узбекистану на поставки зброї. Human Rights Watch, Репортери без кордонів та інші заявили, що рішення міністра закордонних справ ЄС ухвалено попри масові порушення прав людини в Узбекистані.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 28 жовтня. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас цього вечора слухає. Наші теми передачі – як працюють у президентських перегонах із сільським електоратом.
Часто спілкуюсь з людьми в селах, і вони кажуть, якщо буде далі так продовжуватись, і далі будуть до нас так відноситись, то ми будемо брати вили в руки.
Як бачить українські перегони американський експерт?
The Americans already have a working relationship with Tymoshenko.
Реальна альтернатива чи тимчасова заміна? Якими є перспективи розвитку українського лізингу?
Для фізичних осіб купівля в лізинг автомобілів невигідна економічно.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 27 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики, зверніть, від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Преса описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Кандидати на президента, політики та громадські діячі дедалі пильніше приглядаються до українських селян, традиційно найдисциплінованіших виборців. Перед виборами про проблеми села починають говорити дедалі частіше. Як же працюють із сільським електоратом українські політики? Чи помічають сільський електорат українські соціологи та політологи? Цим питанням цікавився кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сільські виборці дисципліновані, їхній показник явки на голосування стабільно вищий, ніж у містах. Тож отримати симпатії та голоси селян – мрія кожного кандидата. В ході передвиборчої кампанії вони неодмінно відвідують і село. З іншого боку, соціологи та політологи запевняють, що ставка лише на сільський електорат в Україні себе не виправдовує. З огляду на це, свого часу аграрна партія, очолювана Володимиром Литвиним, була перейменована в Народну. За словами соціологів, проживання у селі не є аж таким визначальним фактором, що формує позицію виборця. Сільський виборець, як правило, старшого віку, каже заступник директора соціологічної служби центру імені Разумкова Михайло Міщенко.
Різниця у електоральних намірах між міськими і сільськими жителями вона часто є результатом впливу інших чинників – регіону, віку.
Традиційно до сільського електорату апелюють Віктор Ющенко та Володимир Литвин. Чинний президент, перш ніж балотуватися вдруге, навіть отримав благословіння у рідному селі Хоружівка. Конкуренцію у боротьбі за голоси селян складає Юлія Тимошенко, яка виступила з ініціативою швидкого оформлення земельних паїв. Проте, на думку політолога Костя Бондаренка, наразі ініціативи прем'єра не знайшли великої підтримки.
Насправді пішла в пісок.
Натомість Віктор Янукович майже випадає з боротьби за голоси селян, бо його базовий електорат – індустріальні центри сходу України. В українських політиків вже стало традицією казати, що українське село переживає не найкращі часи. Але цього року для таких тверджень з'явився новий привід – скандали з депутатом Віктором Лозинським, якого звинувачено у вбивстві людини лише за те, що чоловік навідався до його лісу, показав безправ'я та незахищеність українських селян. У відповідь на скандал з Лозинським активізувалися громадські організації, що декларують метою своєї діяльності захист селян, каже голова спілки спасіння села Олександр Ананьєв.
Часто спілкуюсь з людьми в селах, і вони кажуть, якщо буде далі так продовжуватись, і далі будуть до нас так відноситись, то ми будемо брати вили в руки.
Натомість політолог Кость Бондаренко стверджує, що скандал з депутатом Лозинським мало вплинув на настрої мешканців сіл. На думку політолога, цей випадок не став, власне, для селян відкриттям.
Протягом останніх 10 років сафарі на людей було нормальним явищем у сильних світу цього. Лозинський був єдиним, хто попався. В Голованівському районі відбувся 2,5-тисячний мітинг на підтримку Лозинського. Саме селяни.
Соціолог Андрій Биченко зазначає, що сільський виборець, як і міський, дивиться на вибори з великою долею апатії. Проте саме для селян президентські перегони та ймовірні парламентські дострокові вибори можуть принести великі переміни, адже може бути скасована мораторій на продаж землі, а це може призвести до суттєвих змін в українському селі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Незважаючи на початок передвиборчої кампанії, президент України Віктор Ющенко має діяти відповідально і має накласти вето на закон про підвищення соціальних стандартів. Таку думку в розмові з Радіо Свобода висловила американський політолог Теммі Лінч. Вона є старшим науковим співробітником Інституту дослідження конфліктів, ідеології і політики Бостонського університету. Теммі Лінч також зауважує, що поліпшення українсько-американських відносин залежить не від результатів президентських виборів, а від того, чи буде в Україні порядок. Цю тему продовжує Мар'яна Драч.
Закон про підвищення соціальних стандартів підриває український бюджет і шкодить співпраці України з Міжнародним валютним фондом, тому його треба негайно скасувати, вважає Теммі Лінч. Американський оглядач дивується, чому президент Віктор Ющенко досі цього не зробив, а натомість разом з партією регіонів звинувачує МВФ у підтримці уряду Юлії Тимошенко з політичних міркувань.
Щиро кажучи, я здивована, коли президент Ющенко каже, що Тимошенко обрана Америкою, адже це Ющенко туди їздив, отримував там медалі і здобув там найбільше підтримки за останні 5 років.
Вважає Теммі Лінч. Нині, за її словами, президент України має велику спокусу ізолювати Юлію Тимошенко, представивши її як єдиного кандидата, який виступає проти підвищення соціальних виплат. Але в такому разі Віктор Ющенко перекреслить свої власні запевнення про фіскальну дисципліну, говорить оглядач.
Він мав відразу ж накласти вето на цей законопроект. Прикро, коли такі важливі речі для країни стають політичними ігрищами.
У розмові з Радіо Свобода американський політолог також оцінила можливий розвиток відносин Києва з Вашингтоном і Москвою. Теммі Лінч вважає, що нині українсько-американські відносини зазнають найгірших часів від 2005 року. У Сполучених Штатах втомилися від виснажливої боротьби між президентом і прем'єром, а від президентських виборів в Україні очікують передовсім нормалізації становища у владі.
В американців є робочі відносини з Тимошенко і були певні результати, тому з нею буде, мабуть, трохи легше. Робочі відносини з Януковичем, коли він був прем'єром, не були блискучими, але сторони також працювали разом. Я думаю, що для того, щоб відносини поліпшилися, потрібна ясність, хто несе відповідальність в Україні і гарантії, що реформи підуть вперед. І це буде мати більше значення, ніж те, хто виграє.
Політолог з Бостонського університету вважає, що головні кандидати на президента України значно м'якше ставляться до Росії, ніж нинішній господар Банкової. Це стосується і згортання інтеграції України в НАТО і газових питань. Якою ж буде ціна за намагання не дратувати потужного сусіда, вірогідно стане відомо наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Начальник кримської міліції генерал Геннадій Москаль наполягає на тому, щоб внести зміни до законодавства з метою протидіяти екстремізму і екстремістам. Днями, як народний депутат, він зареєстрував у Верховній Раді України відповідний законопроект. Водночас правозахисники і представники кримських татар закликають до обережності в цьому питанні. Зараз ми поговоримо про це з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Чи відомо, про що саме йде мова в цьому запропонованому генералом Москалем законопроекті?
Доброго вечора. Геннадій Москаль розповів Радіо Свобода, що розроблений ним проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії екстремізму уже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Цей документ передбачає внесення змін і доповнень до закону про об'єднання громадян, який генерал назвав неприпустимо ліберальним, до кодексу про адміністративні правопорушення. Тут мова йде про заборону поширення екстремістської літератури і до кримінального кодексу. Ці зміни стосуються переслідування за екстремістську і фундаменталістську діяльність, що загрожує громадському порядку і громадській безпеці, за керування, участь чи фінансування екстремістських і фундаменталістських організацій. Генерал Москаль каже, що через відсутність антиекстремістського законодавства в Україну ринулися представники заборонених в інших державах екстремістських і терористичних організацій та рухів. Як приклад, він наводить нещодавні арешти членів ісламістської організації «Ат-Тафір Валь-Хіджра» у перекладі з арабської «Звинувачення у безвір'ї і вихід». Водночас Геннадій Москаль каже, що цей законопроект не спрямований виключно на ісламістських екстремістів.
Де у нас завтра гарантія, що в християнстві не може появитися теж аналогічна течія? Ми не боремося з ісламом, ми боремося з проявами, а вони можуть бути і в християнських течіях, і в ісламських, в якихось там інших релігійних. Хто від цього застрахований? Завтра появиться фанатик, як у нас була Марія, Деві, Христос, значить, і що? Ми ж вже це проходили.
Це був Геннадій Москаль, а я звертаюся до Володимира Притули, він на зв'язку із Криму. Чи є на півострові громадська підтримка цієї ініціативи генерала Москаля Володимира?
Якщо дивитися на пресу, то щонайменше у більшій частині преси, кримської преси, ця підтримка є. Але є певні і зауваження. Зокрема, голова Кримської громадської організації «Європейський вибір Криму» Андрій Венець сказав Радіо Свобода, що подібна ініціатива з протидії політичному та релігійному екстремізму уже назріла, і особливо в Криму, де активізувалися не тільки ісламістські екстремісти, але й проросійські та лівацько-комуністичні. Водночас він закликав законодавців бути дуже обережними і не перегнути палку. Андрій Венець.
При прийнятті змін до законодавства необхідно чітко розрізняти радикалізм від екстремізму для того, щоб ці положення законодавства не можна було використати з політичною метою проти якихось суто політичних опонентів.
Так вважає Андрій Іванець. Також за дотримання прав людини при ухваленні цього законопроекту висловився і перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров.
Якщо є правові якісь прогалини, треба закривати дорогу будь-яку можливість щодо виникнення тероризму чи перекинення явищ тероризму в Україну. Але при цьому маємо всі виходити з того, що це має бути при забезпеченні всіх демократичних норм з питань прав людини. Крапка.
Це була думка Рифата Чубарова. Людмило?
А на прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Зараз дізнаємося, чи може лізинг стати альтернативою банківському кредитуванню. Це питання виникає особливо часто, коли мова йде про фінансову кризу і про недовіру банкам. Практика засвідчує, що протягом року, коли банки практично перестали кредитувати, дедалі більше українців користуються лізингом. Щоправда, ця фінансова послуга поки що використовується переважно при купівлі автомобілів. Про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Кредитний колапс в Україні дав зелене світло розвитку інших фінансових послуг. Дедалі більше українців починає користуватися лізингом. Насамперед, його використовують при купівлі автомобілів. На відміну від кредитів, які зараз надає обмежена кількість банків і лише у національній валюті, лізинг можна отримати і у іноземній. Відтак, коли кредитні ставки у гривні коливаються у межах 30-35%, лізингові компанії пропонують позику у доларах під 14-16%. Для отримання кредиту потрібно внести половину вартості, тоді як для лізингу вистачає 35%. Саме це, за словами фінансового консультанта одного із київських автосалонів Оксани Гаврилюк, і призвело до того, що дедалі більше українців почало купувати машини у лізинг.
То у нас дуже багато обращень.
У нас дуже багато звернень і дуже багато клієнтів. Вигідно також те, що окрім грошей, ми надаємо паралельні послуги, такі як підтримка у дорозі. Ми повністю займаємося щорічними оглядами у ДАІ. Окрім цього, якщо наступає страховий випадок, то ми також повністю займаємося цими питаннями.
Але зважаючи на те, що у лізинг включена низка додаткових послуг, ця фінансова позика не є дешевою, говорить консультант іншого автосалону Ірина.
Там одразу у вас і стоїмость обслуговування.
Там відразу і вартість обслуговування включена у платежі, і реєстрація, і всі їхні додаткові послуги щодо евакуаторів, якими ви, можливо, взагалі не скористаєтеся, а платити за них будете. Єдине, що з лізингом простіше, це коли у вас офіційні прибутки на рівні 500 гривень, лізинг вам дадуть, а от кредит – ні.
Сьогодні лізинг не може стати альтернативою кредиту, переконаний фінансовий експерт Олександр Охріменко. Оскільки, на відміну від Заходу, де взяти машину у лізинг надзвичайно вигідно, українське законодавство робить цю послугу для фізичних осіб неймовірно дорогою.
За кордоном, той же Німеччині. Там виходить так, ви берете автомобіль, потім, якщо ви на якомусь етапі вирішили замінити машину, ви її здаєте, берете іншу, і вам цю різницю переоформляють, і у вас немає ніяких податків. А по нашому законодавству це строго-настрого заборонено. Ну, тобто можна, але треба платити податки за перший раз, другий раз. Для фізичних осіб купівля в лізинг автомобілів невигідна економічно.
Минулого року в Україні 26% автомобілів купувалися у кредит. Цього ж року менше, ніж 0,5%. Сьогодні, за даними автодилерів, понад 10% машин купують у лізинг. Між тим, зважаючи на те, що автомобілів купувати стали менше, деякі салони починають створювати достатньо привабливі умови для клієнтів. Наприклад, коли людина відразу сплачує половину вартості, на решту суми дається безвідсотковий кредит. Тетяна Ярмашчук, Радіо «Свобода», Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник. І далі, серед іншого, ми розповімо про фінальний тур президентських виборів в Афганістані.
Це тактичні, дуже технічні, і це лише буде транспарентність виборів.
Про те, чому українська мова в Україні потрібує захисту.
Я потрясен тем, что государственные деятели, депутаты парламента, позволяют себе в эфире говорить не на государственном языке. Неслыханно. Но без языка не будет народу.
Украинская свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». В фінальному турі президентських виборів в Афганістані, який пройде 7 листопада, діючий президент Хамід Карзай і його конкурент Абдулла Абдулла конкурують не лише за голоси виборців. Кожен з кандидатів намагається укласти відповідні угоди зі своїми прихильниками з метою хоча б якось поліпшити невпевнений політичний пейзаж цієї країни. Далі Василь Зілгалов.
У понеділок діючий президент Карзай відхилив вимоги суперника, колишнього міністра закордонних справ Абдулли Абдулли, котрий обумовив свою участь у виборах 7 листопада усуненням ключових членів Кабінету міністрів і керівника Центральної виборчої комісії Азізуллаха Людіна, котрі не змогли забезпечити чесне голосування у першому турі. Зокрема, Абдулла пояснив свої вимоги так.
Це є практично і головні технічні вимоги. Це лише сприятиме прозорості виборів, і це мінімальні умови. Виконуючи їх, я думаю, що ми зможемо створити вірний фон для майбутнього цієї країни. Це буде кроком вперед, і внаслідок таких виборів я буду першим, хто привітає їхні результати, незалежно від того, якими вони будуть.
Мохаммад Факур, незалежний аналітик з Кабула, вважає, що Абдулла, який отримав у першому турі другий результат з понад 30%, намагається отримати ключові переваги перед своєю вірогідною поразкою 7 листопада, включно з перерозподілом влади на користь його табору. Аналітики очікують, що діючий президент Карзай змінить у другому турі на краще його несправедливо округлений результат першого туру, де він все ж з мінусуванням фальсифікацій не дотягнув до 50%. Експерти не сумніваються у тому, що Хамід Карзай вміло використає владні важелі для задобрювання тих афганців, котрі у першому турі віддали свої голоси за третіх кандидатів. Той же Мохаммад Факур виключає вірогідність домовленості між Карзаєм і Абдуллою про якісь структурні узгодження у владі. І єдине трохи заспокоює людей, що обидва кандидати співпрацюють з міжнародними силами і цим сприяють зменшенню вірогідності розширення збройного протистояння. Хоча експерт разом з тим радив би Карзаю віднайти хоча б якийсь компроміс з Абдуллою і його прихильниками, бо відсутність компромісу між ними підсилить незгоди діючого президента з міжнародною спільнотою, що, на думку Факура, призведе лише до посилення кризи. Деякі парламентарі закликають Карзая не йти на жодні компроміси з Абдуллою, як людиною минулого, котра пов'язана з сумнозвісними діячами часів конфлікту 90-х років. Експерти також побоюються, що розподіл голосів під час голосування 7 листопада за етнічними ознаками може призвести до руйнування країни, громадянської війни та поділу Афганістану. Тому чимало міжнародних спостерігачів не виключає вирішення гострих проблем після фінального туру виборів через скликання великих зборів старішин племен Лояджірги, яка б могла допомогти у створенні тимчасового уряду та підготовки у майбутньому вільних та справедливих виборів в Афганістані. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А ми повертаємося до України. Черговий екологічний скандал розгорається. Цього разу навколо Дністровського каньйону. Екологи б'ють на сполох. Якщо найближчим часом каньйон не отримає статусу національного парку, його знищать. При цьому вони заявляють, що наданню статусу заповідника заважають місцеві чиновники. Тему з'ясовував київський кореспондент Євген Солонина.
Долина Дністра на Тернопільщині – це вкритий лісом скелястий каньйон, який був визнаний одним із 7 природних чудес України. У долині розташовані також найбільші у світі природні печери і пам'ятки давньої архітектури, серед яких і родовий маєток князів Потоцьких. Все це може стати основою для туристичного розвитку регіону або ж бути знищеним, вважає координатор громадського руху «Дністровська екологічна хвиля» Олександр Степаненко.
Ці ландшафти охороняються начебто режимом регіонального ландшафтного парку. Але регіональний ландшафтний парк був створений лише на потреби. В багатьох місцях, в лісах, продовжуються нераціональні рубки і просто в руслі Дністра видобувається корисні копалини, що заборонено водним кодексом.
За словами пана Степаненка, зараз біля сіл Бариш та Вільховець ліс вирубується на сотні гектарів уздовж берега, а в Борщівському районі Тернопільської області діють підприємства із видобутку каміння і створюються нові. На думку еколога, каньйон буде врятований, якщо на його базі буде створено національний парк. Але, каже він, програма розвитку екомережі в Україні та укази президента, які це передбачають, не виконуються. Тож це не лише загрожує природі краю, але й ставить під сумнів виконання Україною міжнародних угод, говорить очільник екологічної організації «Веселий дельфін» Ганна Коломієць.
У Дністровському каньйоні його околицях зростає близько 100 видів рослин, ендемічні та реліктові, тобто види, які не зростають більш ніде у світі. 11 видів тварин охороняються відповідно до Бернської конвенції, яка ратифікована Україною.
Екологи заявляють, створення національного парку у Дністровському каньйоні гальмує місцева влада, яка захищає інтереси бізнесменів, котрі видобувають у долині камінь та рубають ліс. Зі звинуваченнями громадських активістів погоджується й заступник начальника відділу заповідної справи Мінприроди Сергій Матвієв.
Це ж органи місцевого самоврядування, в нас немає ніяких речей на них впливу. Це тільки вживати к совісті. Наше управління працює дуже багато і робить поїздок. Десятки зустрічей проводяться з радами і не прийняли рішення 33 місцевих ради. Тобто не прийнято 60%.
Одначе місцеві чиновники звинувачення відкидають. Голова Борщівської районної державної адміністрації Іван Чепесюк запевняє, що все відбувається у рамках закону.
У нас такого немає незаконного видобутку, тому що сьогодні ні один кар'єр не працює незаконно.
Була така проблема по вирубці лісів, але сьогодні район газвікований всього на 42%. І тому питання в цьому. Для того, щоб прийняти рішення про створення Дністровського каньйону, треба, щоб всі сільські ради дали погодження на виділення земель. Із 14 дали всього 4, 10 не дали.
В Мінприроди сподіваються, що проблема Дністровського заповідника буде вирішена до кінця року. Для цього необхідно отримати згоду від усіх місцевих рад, які знаходяться у долині Дністра. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І від загрози екологічної катастрофи до іншої загрози українська інтелігенція заявляє про небезпеку існування української мови. Із таким закликом Всеукраїнське товариство «Просвіта» звернулося до української влади. За їхніми словами, в Україні не виконують конституційну норму щодо спілкування державною мовою, і ситуацію в країні вони називають свідомою русифікацією. Між тим, політики вважають подібні заяви передвиборчими, а слухала різні сторони Ярина Матвійчук.
Народи гинуть не від меча, а від асиміляції. Ці слова філософа Макіавелі стали гаслом для учасників круглого столу з нагоди 20-ї річниці ухвалення закону про мови в Українській Радянській Республіці. Вони згадують, як ухвалювався закон в далекому 89-му, згадують заклики партії регіонів про російську мову і роблять висновок. Україна вийшла з Радянського Союзу, втім Росія з України досі не вийшла. Відкрив засідання голова товариства «Просвіта», народний депутат від БЮТ Павло Мовчан.
Мовне питання сьогодні набирає питань нашої безпеки загальної. Це не лише перспективи нашого існування. Якщо, не дай Боже, прийде Табаченко знову на віце-прем'єрство, Боже, спаси нас.
Павло Мовчан звинувачує українських політиків в ігноруванні української мови. Він наводить приклад, що в східних регіонах України далі впроваджується російська. Втім, Київ не реагує. Інтелігенція звернулася до президента Ющенка з проханням видати указ про захист і розвиток української мови, а до уряду передбачити в бюджеті кошти на випуск українських видань українського кіно. Інакше мовчати ніхто не буде, каже літературознавець, лауреат Шевченківської премії Михайло Слабошпицький.
Уже треба від слів до якихось приходити справ. Пікетувати, скажімо, урядові структури, Верховну Раду. У нас маса є національно-патріотичних організацій.
Не вірить у погрози інтелігенції депутат від партії регіонів Ярослав Сухий. Заяви товариства «Просвіта» він називає передвиборчими гаслами і не бачить проблеми, якщо українські політики говорять російською.
Мені дуже шкода, що інтелігенти не люблять правди, яку їм говорить Дмитро Табачник. Мова йде про те, що потрібно створити правові підстави для функціонування всіх мов, які зараз в Україні. Чому ставлять питання в такому ракурсі? За що українці не розуміють російської мови?
На питання депутата Сухого відповів раніше, відвідавши
Київ, російський письменник, журналіст Радіо Свобода Ігор Помиранцев.
Я потрясен тим, що державні діячі.
Я вражений тим, що державні діячі, депутати парламенту дозволяють собі в ефірі говорити недержавною мовою. Нечувано. Я навіть не знаю, чим це пояснити. Пиха погано, лінь погано, дурість це також погано. Без мови не може бути народу, без мови не буде нації. Моя книга про репресії 70-х років. В Україні заарештовували видатних письменників, тому я взяв епіграф до книги «Слова Василя Стуса».
Епіграф із Василя Стуса. «Прощай, не озирайся, озирнись».
Чи озирнеться українська влада на заклики інтелігенції, стане зрозуміло після 17 січня, коли політики після виборів повернуться до буденної роботи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А чи потребує українська мова державного захисту і підтримки, ми запитали перехожих Києва, і ось що почули.
Так вона вже є підтримка, хіба нема української мови. Але якщо є можливість спілкуватися і на російській, і на англійській мові, то це не значить, що вони мають бути державними.
Потребує, тому що багато людей більше говорять на російській.
Я сам люблю розмовляти українською мовою, але не завжди це вдається в Одесі.
Так, українська мова потребує державного захисту і підтримки. Я з Донецька. У нас взагалі українською мовою майже не розмовляють, тому треба проводити державну політику. Саме свідомість треба закладувати. Потрібно розповідати людям, що треба розмовляти українською мовою.
Вона потребує захисту по всій Україні. Починати все із дитсаду.
Ось такими були в відповіді киян про українську мову, чи потребує вона захисту. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvinusmit Radio Tavisprivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Radio Briva Eiro.
Uvodo a Zatr Konanda se.